Motuman rakkona genya godinaale litaaf kibba oromiyaa jiruuf deebiigaa kennuu dhabuun jiraattota naannoo irra miidhaa dhaqqabsiisaa jiraa jedhu yuunivarsiitii finfinneetti barataa doktireet digirii giddugala qorannoo nagaaf dhimma nageenyaa akka ta'an kumaa baqqala mootummaan rakkoo mudatee jiru kanaaf hatattamaan falan barbaadu taanaan biyya rakkoo keessa buusaa jedhan. Barsiisaan saayinsii siyaasaa yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Salamoon Mabras nageenyaa kabachiisuuttis dabalatee rakkoo jiruuf furmaata siyaasaa faluun barbaachisaa ta'uu himan Galmoo Daawwittu gabaase.
Waldhabdeen waboo fi mootummaa jidduu jiru ammas itti jira. Keessumaa lixaa fi kibba Oromiyaatti haalli kun ammas jiraattota rakkoo garaagaraaf saaxilaatti jira. Kun waggaaf kadeemaa jiru yoo ta'u mootummaan nagaa kabachiisuuf yoo socho'u warri hidhate ammoo tarkaanfii furannee maqaa jedhuun jiraattonni jidduutti miidhamu gabaasa keenya kanaan duraa keessatti gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Haaluma kanarratti ogeessota dhimma nageenyaa akkasumas kan siyaasaa gaafannee jirra. Kumaa Baqqalee Yuunivarsiitii Finfinnee giddugala qorannoo nagaa fi dhimma nageenyaatti barataa doktireetii waggaa 4ffaati.
Dimshaashumaan biyya kanaa haala isheen amma jirtu kana irra dhaabbanni yoo ilaalle sekiyuritii kiraayisisiin guutummaa guutuutti ni jira. Keessumaa immoo naannoo Oromiyaa kallattii lixaa fi kibbatti ni jiru. Kun immoo qaama waraana bilisummaa Oromoo naannoo sanaa mandheeffatanii jiru jedhamuutiin gaaga'amni garaa garaa ga'aa kan jiru. Egaa mootummaan tokko akka mootummaatti dursi inni laachuu qabu nageenyaaf tasgabbii uummata isaaf biyya isaa mirkaneessuudha. Mootummaanii erga jijjiiramni kun dhufee asiisi wantoota kanarratti prioritize godhee hojjechuu irratti rakkina garaa garaa qaba. Nageenyaaf tasgabbii dura mirkaneessuu osoo qabu wantoota sardaa hin taane irratti yeroo isaa humna isaaf maallaqa garaa garaa yeroo qisaasessitu jira. Sun immoo deemee maal godhee fedhii garaa garaa biyyattii kana keessa jiru fedhoota wal dhiitan hunduma walitti araarsuu gara giddu galeessaatti fiduu hin dandeenye. Baay'inaan sadarkaa dubbiif sadarkaa haasa'aatti ta'a malee wanti qabatamaan lafarratti hojjetame hedduun hin jiru. Egaa kuni maal godhee sekiyuritii biyya kanaa keessumaa naannoo Oromiyaa jiru kana humnoonni hidhatan hedduun waan jiranii fi haalota jiran kana baay'ee wal xaxaa gochaa adeemee jechuudha. Kanaafuu fedhiin hin guutamne jira. Fakkeenyaaf waraanni bilisummaa Oromoo yookaan Adda Bilisummaa Oromoo wantoota seet godhatanii gara biyyaatti galan qabu turan kan jedhamudha. Isaanis fedhiin keenya nuun guutamneedhanii hedduun bosonatti hafanii mootummaanis nageenya eegsisuuf jecha waan danda'u hundumaa inuma taasisa. Jarri bosona jiran sunis immoo fedhiin haga hin guutamneetti riphee lolaa ta'anii itti fufuun dirqamuma ta'a. Mootummaan sana to'achuuf ni yaala. Egaa seenaa addunyaa irratti immoo riphee lolaa tokko guutummaa guutuutti balleessuu hin dandeessu. Kana gidduutti uummata naannoo sana jiraatutu hedduu rakkata, hedduu gaaga'ama. Egaa nageenyi hin jiru yoo ta'e, guddinni hin jiru, misoomni hin jiru, walii galteen hin jiru, oomti tokkollee hin jiraatu jechuudha. Kanaaf mootummaanii waldiddaa siyaasaa akkasumas immoo fedhiilee garaa garaa Oromoo keessas haa ta'u, saboota biroo waliin haa ta'u, kana araarsee giddu galeessatti fiduu dadhabuunsaa kaanfiileen akkasii kun jabaatanii akka itti fufan taasisee jira. Egaa kun kallattii lixa Oromiyaaf kibba Oromiyaatiin gaaga'ama hamaa geessisee jira. Uummanni hedduu dararamaa jira. Wal dhaga'uun hin jiru. Eenyu akka ta'e hin beekamu. Mootummaan nageenyaa eegsisuuf jecha humna hedduu bobbaasaa. Humni sun hojii qabatama agarsiisu hin qabu. Miidhaa garaa garaa walirra geessisu. Kana gidduutti immoo guutummaa guutuutti gatii baasaa kan jiru uummata naannoo sanaati jechuudha.
Dhimmummaa rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessa jiru kana wajjin wal qabatee mootummaan deebiin inni kenna deebii sirriidha?
Mootummaan akka mootummaatti tarkaanfilee fudhachuu qabu inuma jira. Haa ta'u iyyuu malee tooftaa itti mootummaan adeemuu fi tarkaanfilee inni fudhachaa jiru kuni uummata illee dabalatee murtii guddaa uumaa uummanni wanti hundumtuu mariitiin akka dhumu kan inni barbaadu. Fakkeenyaaf waraanni bilisummaa Oromoo kuni rakkoo hin qabu yookaan dogoggora hin uumuu jechuun hin danda'amu. Rakkoo ni qabaata, dogoggora uumuu danda'a. Hawaasa isaa irratti iyyuu rakkoo uumuu hin danda'a. Kuni amala riphee lolaa beekuu barbaachisaa jechuudha. Kanaafuu rakkoo uumuu ni mala. Garuu haalli itti mootummaan waan kana intarviin godhee ilaalaa jiru immoo bu'uurumarraan baay'ee dogoggoradha. Mootummaa keessa fedhiima garaa garaatu iyyuu jira. Mootummaa ta'anii olola sobaatiin haadhessanii dubbiin kun farzer egzaaserbeet akka godhu kan godhan liitonni mootummaa inuma jiru. Kanaafuu rakkoon hangafa mootummaadha. waraanni bilisummaa Oromoos immoo rakkoo mataasaa inuma qabaata. Garuu kana kan furu furmaata siyaasaa qofatu fura. Murtoo siyaasaa qofatu dubbii kana qixatti galcha. Marii sirrii uummata waliin gochuutu rakkoo kanarraa uummatas mootummaa kanas baraaruu danda'a jedhee yaadaan.
Obbo Kumaa Baqqalee yaalii mootummaa fi waboon walii galuuf jedhanii turan haga yoonaa maaliif milkaa'uu dide'ee jedhee gaafadheen ture yoo deebisanis.
Ejjennoo fi murteen mootummaan qabatee isaaniif affeerraa taasise suni fedhii isaanii guutuu waan hin dandeenyeef yookaan immoo walii galtee dhugaa akka hin taane shakkuutiin waan hafan natti fakkaata. Egaa warrumti galan sun immoo haala kamiin qabamanii mootummaan haala kamiin tiriitii isaan godhee. Maal maaltu isaan irra ga'ee kan jedhu immoo bakka isaan itti leenjii fudhatanitti rakkoo hedduun isaan irra ga'ee dhukkubaanis kan miidhaman jiru. Achii ba'aniif immoo hawaasatti makamanii haga ammaatti mana jireenyaa dhabuutiin waan nyaatan dhabuutiin daandii irratti baay'ee kan rakkataa jiran guyyaa guyyaatti miidiyaa garaagaraatiin argaa jirra. Kunii dhuguma mootummaan kun laphee isaa irraa hin turre konkiluushinii jedhu itti nama geessa. Kanaafuu wantootni dhimma siyaasaa sensitiif ta'an akkasii kun dhugaatiin hojjetamuu qabu turan. Kanaaf humni didee bosonatti hafe sun shakkiilee kana qabatee dhugaa gurguddaa kana harkatti yoo galfatu fedhii inni deebi'ee galuuf qabu hundumtu gadi bu'aa jechuudha.
Obbo Kumaan rakkoo nama jiraattota lixaa fi kibbee Oromiyaa irra miidhaa geessaa jiru kun bu'uurri isaa siyaasaan kan wal qabatudha jechuun dubbatu. Dr. Solomoon Mariib Yuunivarsiitii Finfinnee Caffee Araaraatti barsiisaa saayinsii siyaasaati. Isaanis bu'uurri rakkoo kanaa ka'umsa siyaasaa qabaa erga jedhaniin booda araara siyaasa keessatti ta'u keessatti waan barbaachisaadha jedhan akkasitti ka'an.
Tokkoffaa siyaasa keessatti amma danda'ame keessattuu warri waliin mormu warri araarsu hunduu dhugaa irratti hundaa'ee qophaa'inni illee keessattuu qaamawwan wal falmuu sun wal amantiin amma danda'ame uumamuun qaba. Isa sanii innis moggaa raawwatamu amma itti qophaa'anii lammaffaa immoo qaamniwwan sun ammam qophaa'anii karaa mootummaa yookaan qaamniwwan mootummaa bakka bu'uu marii yookaan yaada araara dhiyaate saniif ammam qophaa'anii karaan biraatis warri jiru ammam qophaa'anii piroosasii san amananii itti deeman han jedhugaa ammallee gaafin wan jiraachuu danda'a. Garuu irra caala haasa'an mariidhan rakkoo hiikkachuu danda'u xiqqoo wanni abdii qabu waan uumameef karaa saniin odoo yaallame ammallee jechuu kooti siyaasa keessatti tiraastiin poolitiks wanneen nuti jira murteessadha. Wal amanuun murteessadha waliin ta'anii haasa'anii rakkoo hiikuudhaafi inni sun fudhamuu qaba.
Mootummaan yeroo baay'ee amma gaafa dhimma nageenyaa kabachiisuu wajjin wal qabatee naannoo kana keessatti naannoo gara Wallagga gara Lixaattis haa ta'u gara kibba Oromiyaa gara Booranaaf Gujiittis haa ta'u dursa wanti ta'uu qabu seerri kabajamuu qabu seeran kabachiisaa jedha. Rakkoon kun immoo yeroo baay'ee dhimma siyaasaatii wajjin kan wal qabatudha. Seera kana kabachiisuudha moo rakkoo siyaasaa mudate kanaafi furmaata siyaasaa barbaadutu dursa doktar?
Rakkoo siyaasaa hiikuu ta'ee seera kabachiisuun gargarii wanna walitti dhufuu danda'u wanna wal simatu miti jechuu hin dandeenyu. Garuu kam furmaata ta'uuf kamtu dura dhufuu danda'a kan jedhu san amma siyaasni garaagaraa jiraachuu hin danda'a. Akka laalcha kootitti garuu amma danda'amaa ta'etti wal qixaa odoo tokko hin tuffatin jechuudha. Rakkoo karaa siyaasaa jiru kanas rakkoowwan siyaasaa kan mootummaadha fi kan naannoo qaamawwan adda addaa waliin illee kan jiru isa bira darbee illee kan Oromoottis ta'ee biyya guutuutti rakkoo ta'aati jiru waan boruuf jedhamu miti. Hundumaafuu xiyyeeffannoon gahaan kennamee fi odoo hin tuffatamin jechuudha. Bira darbamu odoo baate. Har'a borodoon jedhan odoon ifatiin amma danda'ametti deemamuutu barbaachisaadha. Kanaafananii kun dhimma olaantummaa seeraati, kun dhimma nageenyaati, dhimma siyaasaati jedhamee hin rakkisaa. Addaan fo'uun waa baay'ee waan wal keessa jiruuf jechuudha.
Rakkoo nageenyaa lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaatti mudataa jiru kanaaf furmaanni maalii jedhee gaafadheen ture. Obbo Kumaatu jalqabe.
Furmaanni tokkoof tokko innis maalii marii qofatu rakkoo Oromiyaas haa ta'u kan biyya kanaa furuu danda'a. Waraanni furmaata ta'uu hin danda'u. Keessumaa jaarraa amma jirru kana keessatti waraanatti amanuuni mootummaa kanas inuma gaaga'a. Waraana bilisummaa Oromoo sanas fedhii qabu sana galmaan geessisuu hin danda'u. Kanaafu mootummaan naannoo Oromiyaas mootummaa federaalaa kan Dr. Abiyyiin hoogganamu kuni gadi taa'ani wanta kennan kennanii wanta fudhatan fudhachuu qabu. Siyaasni kennanii fudhachuudha. Siyaasni junuunfatanii walitti adeemu miti. Mootummaan waan tokko jala sararee beekuu qaba. Riphee lolaan baduu hin danda'u. Seenaa addunyaa hubatanii beekuu barbaachisa. Riphee lolaa meeshaatiin qixa galchuun hin danda'amu. Waraanaan qixa galchuun hin danda'amu. Dhalootatu itti guddataa adeema. Kaayyoon riphee lolaan sun qabatee adeemu kaayyoo sirriis haa ta'u, kaayyoo dogoggoraas haa ta'u balleessuun hin danda'amu biyya keessa. Kanaaf hin ulfaata. Kanaaf mariitiin furuu barbaachisa. Kallattii waraana bilisummaa Oromoos yoo ta'e hoggansi dhaaba isaanii asuma Finfinnee jiru. Finfinnee haga jiraatanitti marii sirrii gaggeessuu danda'uu qabu. Marii isa sobaa yeroo darbee sana otoo hin taane isaanis waan kennanii fudhatan jiraachuu qabaa jechuudha. Akka kanaan duraa hedduu walitti deebi'anii walii galleerraa jedhanii suura ka'uutiin dubbii tokko tokko taasisuutiin miidiyaatiin uummata goyyomsan sana kana booda hin hojjetu. Maaliif biyyi kun deemtee gara qarqara diigumsaatti ga'aa jirti? Maaliif siyaasni biyya kanaa gootummaatti fragile ta'ee jira? Naannoo Oromiyaa qofa osoo hin taane bakkoonni hedduun illee yaaddessaadha. Oromiyaan immoo cimtee hin dhaabbattu yoo ta'e Oromiyaas eeguu biyya kanas immoo gaarantii taatee itti fufuunshi shakkisiisaa ta'aa jechuudha. Kanaaf furmaanni waan hundumaa mariidha jedhee nutti amanan.
Ogeessonni lameen mariin akka gaaddisa hoggansa Oromoo dhalachuun gaarii ta'uu himanii garuu bu'aan isaa utuu yeroo hin gubin dhiyeenyatti mul'achuu qaba jechuun akeekanii. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii irraa.